Hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Helsingin A-radion suoraan radiolähetykseen. Nimeni on Janne ja olen alkoholisti. Mutta mitä AA sitten on? AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa, ratkaistakseen yhteisen ongelmansa ja auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja. Toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen, eikä asettu enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään. Ainoa päämäärä on pysyä raittiina ja ottaa toisia saavuttamaan raittius. AA tulee sanoista Alcoholics Anonymous, nimettömät alkoholistit. Suomessa tämä yhteisö on toiminut vuodesta 1948. Tuhannet ja taas tuhannet miehet ja naiset ovat saavuttaneet pysyvän raittiuden AA-ohjelman avulla ja sitä myötä ihmisarvoisen elämän. No niin, Marko, eli kertoisitko ensin alkoholismin suhteen, millaista oli, mitä tapahtui ja millaista on nyt?
Kiitos, Janne. Tosiaan mun nimeni on Marko. Mä oon syntyperäinen helsinkiläinen stadin kundi. Helsinkihän on kaupunki, jossa on aina juotu paljon viinaa. Maaseudulla on monia paikkakuntia, joissa niin sanottu absolutismi on kunniassa, mutta täällä Helsingissä niin suuren kaupungin ja suuren maailman tyyliin niin alkoholia on käytetty railakkaasti paljon ja se on kuulunut niin kuin nuoren miehen tapoihin. Mähän kasvoin ihan tavallisessa työläisperheessä. Isä oli metallityöläinen, äiti pankkineiti. Mä synnyin ja sitten syntyi pikkusysteri 8 vuotta myöhemmin. Perheen ensimmäinen lapsi oli kuollut 3 päivän ikäisenä, joka oli suuri tragedia vanhemmilleni. Ehkä he eivät tavallaan siitä koskaan toipuneet. Se on se yksi semmoinen kulttuuri, joka ruokkii myös alkoholismia, eli puhumattomuuden kulttuuri. Että sellaisista vaikeista, syvistä asioista ei puhuta. Ja se ruokkii myös häpeän tunnetta, joka mulla ainakin ollut juomisen taustalla. Häpeähän tarkoittaa niin kuin kyvyttömyyttä hyväksyä itsensä, tavallaan niin kuin häpeää koko olemassaoloa. On semmoinen jatkuva riittämättömyyden tunne, arvokkuus puuttuu omasta elämästä. Ja kuitenkin jokainen meistä ihmisistä on arvokas ja riittävä sellaisenaan. Mä olin aika reipas pikkupoika. Mä tykkäsin käydä koulua ja ennen koulua mä tykkäsin liikkua luonnossa ja urheilla ja harrastin kaikenlaisia asioita. Ehkä semmoinen tietty hillittämyys näkyi siinä, että mä tykkäsin niin kuin erilaisista keräilyistä ja sitten mä tykkäsin myöskin kalastuksesta, saalistamisesta. Et tuloksia piti saada aikaiseksi. Mä pidin paljon niin kuin kaikista semmoisista asioista, joista pystyi niin kuin todistamaan sen, että mua todella tarvitaan ja tämä on kova juttu. Meidän perheessä silloin, kun mä olin pieni lapsi ja systeri syntyi, niin ei käytetty alkoholia. Tilanne muuttui sitten, kun vanhemmat vaurastui ja me muutettiin tuommoisesta köyhän miehen Tapiolasta eli Pajamäestä Myyrmäkeen, joka oli, mä olin silloin 14 ja se oli valtava työmaa. Äiti, jolla oli taipumus alkoholismiin, niin rupesi juomaan niihin aikoihin ja se juominen kiihtyi aika voimakkaasti. Hän hoiti kyllä työnsä. Kulissit oli kunnossa. Mä olin herkässä iässä ja mä en kestänyt silloin alkoholin käyttöä ollenkaan. Ja sitten muutenkin murrosiässä tulee vanhempien kanssa ristiriitoja ja niin tuli mullekin. Nimenomaan äidin kanssa, ei isän kanssa. Ja pikkusysteri sitten katsoi, mitä ympärillä tapahtuu. Niihin aikoihin kaverit rupesi juopottelemaan. Mä muistan ihan hyvin, kun meidän insinöörien pojilla oli varaa hankkia koskenkorvaa ja ne yhtenä uuden vuoden aattona, just niihin aikoihin, kun mä olin 14, niin esittivät sitten kutsun, että lähden juomaan kossua ja mä en lähtenyt. Mulla oli aika tiukat juuri tämän äidin niin kuin aika tyrmäävän alkoholin käytön ja siitä seuranneen käyttäytymisen tähden, niin ei. Mä kuuluin siihen aikaan myöskin koulussa raittiusyhdistykseen. Se ei ollut ihan tavatonta siihen aikaan. Mä oon vähän eri maailmasta kuin nykyään. Nyt taas nuorilla taitaa olla semmoisia samanlaisia ajatuksia. Mulla oli hyvin tiukka lähtökohta, että musta ei tule juoppoa, musta ei tule samanlaista inhottavaa, ilkeitä puhuvaa ihmistä kuin äiti oli. Mutta sitten kävi kuitenkin sillä tavalla, että lukion ensimmäisellä luokalla sain kutsun yhdessä muutamien koulukavereiden kanssa tällaiseen suomalais-unkarilaiseen runoiltaan, ja siellä oli tunnettuja suomalaisia vaikuttajia, kulttuurielämän vaikuttajia. Se järjestettiin upeassa kruunuhakalaisessa asunnossa, jossa oli suorastaan edustustilat, ja mä en ollut ikinä työläisperheen poikana niin komeissa puitteissa käynyt. Ja siellä sitten tunnetut runoilijat joi punaviiniä ja söivät unkarilaista gulassia ja tarjosivat sitä sitten meille ressun pojille. Niin siinä sitten kävi, että minäkin runoilijan kädestä sain punaviinilasin ja join sen ja join toisenkin, ja sitten mä maistoin vielä aaoluttakin. En ollut humalassa, mutta se lievä pieni nousu humala, joka kun kävelimme Aleksanterin katua pitkin kohti bussipysäkkejä, niin se nosti meidät neljä poikaa niin kuin jalat metrin korkeudelle Aleksanterin kadun pinnasta, ja sydämessä tuntui lämpimältä ja ahdistus oli kadonnut päästä ja sitä todellakin tunsi olevansa riittävä. Ja se oli mun ensimmäinen huikka, ja se ei ollut semmoinen huikka, kun joku ajattelee, että alkoholistilla on, että heti on kuset housussa ja oksennus suussa. Se oli kaukana siitä. Se oli miellyttävä kokemus, ja mä oon ajatellutkin, että se oli syvä rakastumisen tunne. Ja sitten 30 vuodeksi tästä tuli mulle hyvin läheinen rakas. Ei siis ystävä tai kaveri, vaan paljon enemmän. Sellainen rakas, jonka edessä tuleva vaimo ja puolisot ja lapset joutuivat väistämään ja kärsimään, ja oma terveyteni joutui totaalisesti vaakalaudalle.
Eli olet ollut mukana puoluepolitiikassa. Oliko siellä hyväksyttyä käyttää paljon alkoholia? Käytettiinkö siellä paljon alkoholia?
Käytettiin. Joo, tosiaan on sillä tavalla, että tämä mun nuoruuteen liittyi se, että no joo, ehkä voidaan mennä siihen, että suvun piirissä jo vitsailtiin siitä, kun mä olin pikkulapsi ennen kouluikää, kun mä olin kova puhumaan, ja heidän mielestään, siis sukulaisten mielestä, niin kuin pohjalaiset isoäidit ja muut katteli mua silmät pyöreinä, että onpa poika kova julistamaan, niin sanovat, että siitä tulee varmaan pappi. No ei musta pappia sitten tullut, mutta nuorena tuli semmoinen jonkunlainen matkalaukku saarnaaja, eli aatteen, yhteiskunnallisen tietoisuuden ja politiikan merkeissä tuli sitten reissattua hyvin nuorena läpi Suomeen ja puhuttua muutama hengen tupatilaisuuksissa ja koko koulujen juhlasaleille ja vähän isommillekin tilaisuuksille ja helsinkiläisissä mielenosoituksissa muualla. Et kyllä se suku tiesi sen, että jotain tuommoista tulee tapahtumaan, ja tässä kai yhdistyi sitten niin kuin se sen ajan maailma ja sitten mun semmoinen vahva niin kuin psyykkinen protesti äitini edustamia arvoja kohtaan. Äiti oli totaalisen epäpoliittinen ihminen. Hän piti TV:n viihdeohjelmista, levyraadista ja kaikista sellaisista. Ja myöhemmin sitten kauniista, rohkeista ja tällaista. Ja mä olin sitten se vastapooli. Ja musta tuli ihan jopa fanaattisella tavalla niin kuin yhteiskunnallisesti valveutunut tyyppi. Ja sen ajan niin kuin tämmöisiä yhteiskunnallisia rietoja, jos ajatellaan, että mä olin 16, kun mut valittiin Helsingin teini-yhdistyksen puheenjohtajaksi. Ja se oli Hesarin etusivullakin uutisena. Se kertoo jotain siitä ajasta, mutta siihen aikaan kuului sitten se, että kun heitti samettitakin päälle ja lähti liikenteeseen, niin tämmöisessä pikkutakissa salskeja 190-senttinen urheilijanuorukainen pääsi kapakkaan sisälle. Ja siellä sitten vanhemmat ja viisaamat opastivat tässä juomakulttuurin suuressa taidossa ja siinä, miten niin kuin valtioviisaat, kannunvalajat kertoo toisilleen sen, että miten niin kuin toimitaan seuraavassa tilanteessa ja sitä seuraavassa tilanteessa ja kuka pitää valita mihinkin. Et paitsi, että niin kuin oli tupakan savua, alkoholia, niin oli myöskin tällaista niin kuin kähmintää ja salaisuuksia ja jännittäviä asioita ja kokemuksia maailmalta. Että nämä vähän vanhemmat, kymmenkunta vuotta vanhemmat kaverit oli jo ehtineet matkustella ja käydä Tukholmassa ja Moskovassa ja Berliinissä ja Lontoossa ja kuka missäkin. Se oli niin kuin aivan niin kuin huikea maailma. Ja niinpä mun eteen sitten tuli se, että nyt ei ollutkaan enää sitten kysymys punaviinistä tai tuosta A-olutpullosta, vaan sanottiin, että aatteen väristä juomaa. Ja se oli sitten votkaa puolukkamehulla, että se oli semmoinen punainen drinkki. Ja se votka meni mukavasti päähän. Ja mulla meni sitten pari vuotta siinä. Mä sen tiedän, että 18-vuotis syntymäpäivinä niin olin päissäni oikein vahvasti, että... ja silloin tapahtui niinku semmoinen havainto, että mä en sammu. Että musta on tämmöinen vika. Siihen aikaanhan se oli tietysti ihan sankariominaisuus, että kaveri pystyy ryyppään läpi yön ilman, että sammuu. Mutta oikeasti tänä päivänä mä ajattelen näin jälkiviisaana, että se on vika. Mm-hmm. Ja se onkin oikeasti tutkijoidenkin mukaan geenivirhe, että kun myrkkyä vetää, niin ei myrkky vaikutakaan kunnolla, vaan pystyy jatkaa sitä myrkyn vetämistä eikä kuole. Eli tämä selittää sen, miksi pohjois-karjalainen ukkeli voi ajaa pappatunturilla 5 promille humalassa. Että joku italialainen ajattelee silloin, että herra jestas, sehän, siis se on ruumis. Ja niin se onkin Italiassa, mutta täällä Suomessa se on mahdollista, että täysin tiedottomassa tilassa liike jatkuu. Ja taitaa olla muillakin pohjoisilla kansoilla tällainen näin. Ja näihin poliittisiin piireihin niin kuin kuului se, että sai olla pitkin päivääkin pienessä. Ja sitten jos mä loikkaan vuosia eteenpäin tässä näin, ja mä oon jo yli 20 ja pääsen mukaan myöskin siihen seurapiiriin tai valittujen joukkoon, joka pitää yhteyksiä suureen itäiseen naapurimaahan Neuvostoliittoon, niin tilanne muuttui hyvin radikaalisti. Mä olin 21-vuotias, kun mä olin ensimmäisen kerran tuollaisella virallisella valtuuskuntareissulla siellä. Siinä oli kaikkien suurten suomalaisten puolueiden nuorisojärjestöjen edustajat ja siinä tajusin sen, että tähän kulttuuriin kuuluu se, että pidetään maljapuheita ja juodaan Pohjanmaan kautta jääkylmää vodkaa suoraan alas puheen päätteeksi kilistelyjen jälkeen. Ja sitten seuraava jatkaa. Ja kun puheita riitti yhteen iltaan 10-20, niin oli selvää, että juopumustila oli aika voimakas. Tosin porukassa on aina ollut niitäkin, jotka ei käytä alkoholia ollenkaan, se on muistettava. Mutta meille, joilla on tämmöinen taipumus, niin se oli tosi vaarallinen ympäristö. Ja hyvin monet sen ajan kavereista mun lisäksi niin sortuivat tähän jatkuvaan juomiseen ja sen seurauksena tämä alkoholismi puhkesi. Mä itse kyllä uskon siihen, että juominen on oire, se ei ole itse tauti, mutta alkoholismi on vakava sairaus ja se oire on se, että lopulta juo niin, ettei pysty sitä lopettamaan eikä itsekään enää tiedä, että miksi juo. Ja mä olin suunnilleen 26-vuotiaana tässä tilassa.
Kiitos. Eli minkä ikäisenä ja millaisessa tilanteessa ensimmäisen kerran huomasit, että olet vaikeuksissa alkoholin kanssa?
Ensimmäinen semmoinen selkeä juttu, joka on sanottava, oli se, että mä silloin 26-vuotiaana jäin kiinni rattijuopumuksesta ja silloin ihminen joutuu oikeasti miettimään, että mistä on kysymys. Valitettavasti vastauksia ei ollut silloin mun edessäni kovin paljon. Asiahan peiteltiin tietysti mun työni tähden ja omasta halustakin ja tuomiot tuli tietysti sen mukaan, ankarat sakkorangaistukset ja ehdonalainen. Se oli kova isku kunnianhimoiselle kaverille, joka on aina ollut niin kuin hyvä koulussa ja tunnollinen ja oli myös loistava opiskelija ja tunnollinen yhteiskunnallinen työntekijä. Ei semmoista pitäisi tapahtua. Ja sitähän helposti silloin ajatteli, että tämä oli niin kuin hirveä moka, että miten näin kävi. Mutta se mielettömyys on se, että mitään ei tapahtunut, kukaan ei vahingoittunut, autot ei hajonnut, mulle ei tapahtunut mitään. Mutta silti näin jälkeenpäin ajateltuna kysymys on niin kuin alkoholismin ihan selkeästä ilmenemismuodosta, semmoisesta tunnusmerkistä, eli se, että on niin kuin juovuksissa silloin, kun ei pidä olla juovuksissa. Siis sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki vaistot sanoo, että nyt pitää olla selvänä. Ja auton ajamisessahan on kysymys myöskin siitä, että silloin lakikin sen kieltää Suomessa ja on niin kuin ankara siinä suhteessa. Mutta pohjimmiltaan tämähän ei ollut ensimmäinen tilanne. Et mun nuoruuden rakkauteni ja avioliitto oli hiljaa ennen tätä tapahtumaa päättynyt. Siinä epäilemättä yhtenä osatekijänä oli railakas ja loputon alkoholin käyttöni. Tosin mä pidin aina pitkiä taukoja, jos se oli mahdollista. Mutta työ oli siihen aikaan luonteeltaan matkatyötä. Mä olin parisataakin päivää vuodessa matkoilla. Nuori mies jaksaa. Mä tiedän, että monen muunkin ammattiharjoittajan kohdalla, on sitten duunari tai kauppamatkustaja tai toimittaja tai joku tällainen, niin edessä on tämmöinen hotellikuolema tai ajatus siitä, että käympä tuolla yökerhossa ottamassa pari. Ja kun tuolla oli reissun päällä, niin se ei ollut sitä niin kuin kapakassa tapahtuvaa kannunvalantaa, vaan se olikin sitten sitä, että ei halunnut, tai oli niin täynnä energiaa ja sähköä, että piti olla ihmisten keskuudessa. Ja siitä syystä sitten eri kaupungeissa hakeutui niihin yökerhoihin. Ja siitä seurasi sitten yhtä ja toista, ja näitä hankaluuksia oli oikeasti ollut paljon ennen kuin oli se rattijuopumus. Ja toinen tämmöinen juttuhan oli tietysti se, että rahaa tuli käytettyä ihan väärällä tavalla, että vaikka mulla oli nuoreksi mieheksi hyvät tulot, niin tosiasiallisesti käytin rahaa yli tulojeni ja aina oli sitten paikkailtava niitä. Et mun elämä niin kuin nuorena oli ihan erilaista kuin tommosen keskiverto-opiskelijaperheen tai keskiverto-nuoren. Että se osallistuminen poliittiseen toimintaan niin nosti sut tavallaan semmoiseen porukkaan, johon sä et vielä ollut valmis ja kypsä. Ja kun ei ollut sitä perheen ja kotijoukkojen niin kuin tarjoamaa opastusta ja tukea, ne oli siis vanhemmat ja muut oli ihan taviksia, niin joutui itse ratkoon asioita. Ja mä oon aina ollut, mutta silloin musta kehittyi erityisen kova niin kuin semmoinen itsepäinen, itsensä kaikista asioista ulos selvittävä tyyppi. Nimettömisalkoholisteissa puhutaan omavoimaisuudesta ja se on ehkä eräässä muissakin ajattelusuuntauksissa osuva termi sille, että millainen ihminen musta kehittyi silloin. Ja kaikista asioista piti niin kuin selvitä omin voimin ja tästä viinan juomisesta selviäminen omin voimin osoittautui pitkällä tähtäimellä mahdottomaksi. Et silloin 26-vuotiaana mä pystyin olemaan jonkun aikaa käyttämättä alkoholia, mutta heti kun tuli semmoinen työtilanne, jossa sitä oli tarjolla ja tuntui siltä, että sitä on välttämätön käyttää, niin mä käytin. Ja sillä tekosyyllä sitten se jatkui ja sanotaan, että tästä tapauksesta niin alkoi semmoinen noin 17 vuotta kestänyt Jaakobin paini itseni kanssa ja sitten edessä oli nöyrtyminen ja käveleminen ensimmäiseen AA-palaveriin.
No niin, eli Marko, kuinka kauan joit yhteensä ja minkä ikäisenä raitistuit?
Joo, taisin tuossa mainitakin, että 30 vuotta käytin alkoholia ja jos nyt tarkkaan ajatellaan, niin se 17 vuotta oli semmoista selkeästi jo alkoholistista juomista ja viimeiset 6 vuotta hyvin raskasta juomista. Et meillä ihmisillähän on aina semmoinen taipumus niin kuin tehdä tämmöisiä stereotypioita, että mäkin istuin tänään tänne tullessani 9 ratikassa ja siinä ei sitten muita istunutkaan kuin minä ja sitten semmoinen kaveri, joka haisi tosi pahalle. Sillä oli likaiset vaatteet ja se puhui itsekseen ja huito sormi pystyssä ja yritti opettaa meitä muita tai joitain zombeja, niin kuin hän itse meitä kutsui siinä. Hän oli päissään, ehkä sekakäyttäjä. Ja tämmöinen keskiluokkainen ihminen helposti sitten ajattelee, että no siinä istuu nyt oikea alkoholisti, että toi on se alkoholisti. Mutta mun kokemus ja sitten niinku tämmöinen tutkimustietokin kertoo siitä, että alkoholismi on oikeasti Suomessa tavallisten, keskiluokkaisten, työssä käyvien, ennen kaikkea 25-45-vuotiaiden perheellisten ja eronneiden perheellisten ihmisten sairaus. Että se ei ole niinku puliukkojen tai vanhojen juoppojen sairaus. Että jokaisella alkoholistilla, joka on sitten tuommoinen kadunmies tai kassialama, niin sen takana on joku tarina. Ja yleensä siinä tarinassa on niin kuin hyvät mahdolliset lähtökohdat ja sitten sairaus etenee ja se vie kohti vääjäämätöntä tuhoa. Aassa meillä on tapana sanoa, että raitistumisen vaihtoehtona on vankila, mielisairaala tai kuolema. Vähintäänkin mielenterveyden pysyvä menettäminen. Sillä lailla mulle esimerkiksi juominen ei voi enää olla vaihtoehto. Mä olen nyt 12 vuotta raittiina ja se on tehnyt mun päälleni, elimistölle ja ihmissuhteelle älyttömän hyvää. Se on semmoinen vanha sanonta, että juopoilla on kusta päässä ja tiedekin sen on todistanut. Nimittäin kun juo oikein paljon viinaa, niin meidän sisäkalut, ennen kaikkea munuaiset ja maksa ei pysty hoitaa sitä puhtaanapitolaitoksen hommaa ja erityyppistä epäpuhtautta sitten. Eli näitä urea-aineita, kusta siis menee verenkiertoon ja sitä myöten se nousee päähän. Että toisin sanoen kusta on päässä. Ja mulla oli sitä valmiiksi päässä jo ilman juomistakin, koska mä olin nuorena päässyt niin kuin semmoisiin kuvioihin ja tilanteisiin ja duunitehtäviin mukaan, jotka oli enemmän kuin 25-30-vuotias kaveri olisi voinut kuvitella. Harva oli niin kuin sellaisissa jutuissa mukana ja sai sitten luotua semmoisia verkostoja ja kaikkea. Ja mua jotenkin silloin, niin kuin se oli se mun juomisen niin kuin alkuvaihe, niin siinä yhteydessä niin mulla kävi sillä tavalla jo, että mä tajusin sen, että elämä on nyt menossa semmoiseksi, että mulle ei enää sanat vastaa tekoja. Että on valtava ristiriita sen kanssa, mitä mä teen ja mitä mä väitän tekeväni. Ja sellaista ristiriitaa ei oikeasti elämässä kukaan kestä. Ja se näkyy sitten niin kuin käyttäytymisen kaikilla tasoilla. Siis mun panokseni työelämässä huononi. Se oli edelleenkin ankaran kova, mutta se huononi. Mä turvauduin ihmissuhteessa valehteluun. Mä olin raha-asioissa epärehellinen. Mä laiminlöin lapsiani. Käytös oli ala-arvosta. Ja sitä voi tietysti perustella sillä lailla, että on sairastunut. Mutta kuitenkin tosiasia on se, että jos johonkin ihminen pystyy vaikuttamaan, niin se pystyy vaikuttamaan omaan käyttäytymiseensä ja asenteensa. Ja mun ongelma oli loppujen lopuksi sen asenne. Se käyttäytyminen olisi muuttunut, jos mun asenteeni olisi ollut terve. Koulupoikana mulla oli semmoinen lempinimi kuin Toivo. Ja se johtui siitä, että mä olin niin optimistinen kaveri. Ja tykkäsin olla optimistinen kaveri. 30-vuotiaana olisi voinut olla lempinimenä Epätoivo. Koska niin kuin oli mennyt kaikki ja mä halusinkin heittää lapsen pesuveden mukana. Mä en ollut valmis niin kuin tarkistamaan ihan kaikkia omia juttujani. Sen sijaan mä olin valmis niin kuin syyttämään itseäni, yhteiskuntaa, ystäviä ja lähipiiriä siitä, mitä on tapahtunut. Asiat ei mennyt putkeen, ei henkilökohtaisessa elämässä eikä näissä yleisissä jutuissakaan. Mä jouduin tekemään radikaalit ratkaisut, mä palasin yliopistoon opiskelemaan ja toivoin, että ympäristön vaihdosta olisi mukanaan helpotuksen. Näin ei käynyt. Yliopistolla juotiin ihan siinä määrin, kun sitä juotiin tuolla poliittisissa piireissäkin. Ryyppäsin oman professorinikin kanssa, opiskelijakavereista puhumattakaan. Ja eri aloilta löytyi sitten sopivaa väkeä. No sitten mulla oli jo perhe kasvanut silloin, että siinä vaiheessa oli useampia lapsia ja täytyi miettiä toimeentulokysymyksiä uudelleen. Opiskelijana tunnetusti ei tukku velkaa. Mä ajattelin, että jos siirtyisi tämmöisestä maailman muuttamisesta makrotasolla, mikrotasolle. Mä menin sitten yläasteelle opettajaksi ja siinä oli semmoinen taka-ajatus myöskin, että opettajahommissa ei voi juoda. No sekään ei pitänyt paikkaansa, mutta se kyllä hillitsi mun alkoholisoitumistani. 35-vuotiaana mä erosin ja siitä mä sain sitten sellaisen tekosyyn ruveta juomaan kaksin käsin. Niin kuin sanoin, niin mä muutin tuohon Helsingin Kallioon ja semmoiseen sopivaan mäkiseen ympäristöön niin, että siinä oli ihan fyysisestikin viinamäki näkyvillä, missä oli 3 kapakkaa, joissa saattoi aina työn jälkeen niin kuin haukkua maailmaa. Jos mä aikaisemmin olin yrittänyt parantaa sitä, niin nyt mä saatoin arvostella sitä ja tuskailla sitten omia tuskiani. Esimerkiksi ihmiselle, joka elää yli varojensa, niin on tietysti aivan absurdia. On mieletön vaihtoehto se, että rupeaa istuu päivittäin ravintolassa. Siihen ei auta mikään muu kuin lisävelan tekeminen. Sen on monet kokeneet. Ne oli aika hurjia ne viimeiset 6 vuotta sitten, kun join. Ja siinä sitten tietenkin kävi sillä tavalla, että mä päätin siirtyä vapaan ammatin harjoittajaksi. Aassahan on yllättävän paljon ihmisiä, jotka tekee niin kuin itsenäistä työtä ja ovat tehneet sitä yrittäjiä, taiteellisesti suuntautuneita ihmisiä tai sitten keikkatyöläisiä, tarjoilijoita ja sairaanhoitajia ja tällaisia, joilla on epäsäännölliset työajat. Et sehän on usein niin kuin tapa myöskin varmistaa se, että pystyy juomaan tai sitten se on yksinkertaisesti seuraus siitä, että on juonut niin paljon, niin täytyy tehdä semmoisia hommia. Ja mulla oli niin kuin tämmöinen homma ja mä sitten siirryin kirjoittamaan ja tekee puhetyötä ja oman itseni herraksi ja siitä tuli sitten niin, että alkoholista tuli mun herra lopullisesti ja kaikkein tärkein asia oli juominen, että jos nyt sanoo, että 2 viikkoa teki töitä ja 2 viikkoa ryyppäsi, niin se on aika lähellä totuutta. Ja lopulta mä realisoin omaisuuteni ja totesin asuvani hotellissa ja olevani ilman oikein mitään kontaktia koko tähän maailmaan. Että voisi sanoa, että semmoinen yksinäisyyden kylmä huuru ympäröi minut. Mä oon aina viihtynyt paljon omissa oloissani ja mä oon viihtynyt myös ihmisten seurassa, mutta siinä tilanteessa mä olin ihan uskomattoman yksin. Ja kun tää olotila niin kun valkeni mulle oikein kirkkaassa muodossa, niin sanotaan nyt, että mä olin siinä 43-vuotias. Tuli vähän pitkä vastaus, Janne, tähän sun kysymykseen, että minkä ikäisenä raitistuit, mutta sinne päin kuitenkin.
Eli miten olet kokenut A:n alkoholismin hoidossa?
Joo, siis A on ollut ainoa, joka mua auttoi, että mun omat toimethan ei auttaneet. Että mähän yritin niin kuin kaikkia konsteja, mitä koetettavissa on. Niin kuin mä kerroin, että mä vaihdoin ammattia ja vaihdoin niin kuin suuntautumista. Ja yhdessä vaiheessa mä olin sitten meidän Landellakin, yritin kirjoittaa tuolla Hämeessä ja ei sekään onnistunut. Että sieltäkin löytyi sitten isäni koulukavereita, 7-5 ukkeleita, jotka tuli kysymään, mitä Helsingin herralle kuuluu. Se on vitsikästä kyllä, jos äijä on niin kuin rikkinäisissä housuissa ja tukka pystyssä, niin hämäläisisännät metsineen on kuitenkin sitä mieltä, että se on Helsingin herra, joka täällä on käymässä. Ja Helsingin herran rooliin kuului tietysti se, että juomia piti olla sitten ja hämäläisukkelit sai sitten päivitellä sitä, että miten kamalia juomia helsinkiläinen on tuonut mukanaan. Ja sitten tietysti päädyin paikallisiin kuppiloihin vetämään rooleja ja siellä sitten oli paikallisen opiston opiskelijoita, jotka ihmetteli sitä, että miten niin kuin sivistyneitä juttuja voikin helsinkiläinen esittää ja se meni entistä hullummaksi. Ja sitten tuli tällaisia, painuin taksilla Tampereelle ja majoituin sitten paikallisiin hotelleihin ja jatkoin siellä ryyppäämistä sitten ja roolin vetämistä. Ja sitten kun kylmä, ei yksinäisyyden kylmä huuru, vaan ihan suomalaisen talven kylmä huuru ajo Stadin kunnin Hämeestä Helsinkiin, niin joutui toteamaan, että täällä ei ole nyt enää mitään. Työt mä saan jotenkin tehtyä, mutta semmoinen henkinen romahdus oli täydellinen ja silloin mä jouduin niin kuin sen tosiasian eteen, että on pyydettävä apua. Mä hain apua. Mä jouduin menemään ensimmäisen kerran elässäni katkolle, eli siis vieroitushoitoon. Lähes päivittäistä juomista oli siinä vaiheessa jatkunut vuoden. Oloni oli järkyttävä. Vielä vuosien jälkeenkin muistan sen. Häpeä ja nolous oli vieraana. Ja mä olin kyyneleet silmissä siellä. Se oli silloin Hangon kadulla Alppilassa. Mä olin asunut siinä vieressä monta vuotta ja kävellyt siitä monet kerrat ohi ja sit mä olin itse siellä ihan oikeassa paikassa. Ja siellä kellarissa pidettiin sitten 2 kertaa viikossa AA-kokouksia ja niin mä sinne sitten menin. Pelkäsin kauheasti, että ei kai siellä nyt ketään tuttua ole. No olihan siellä. Nimittäin kun oli pyörinyt Helsingin ravintoloissa vuosikaudet, niin totta kai niitä tuttujakin riitti ja jotkut tutut oli mua huomattavasti aikaisemmin viisastuneet ja tulleet siihen tulokseen, että juomiselle on saatava piste ja hakeneet AA:sta apua. Ja yksi tämmöinen kaveri oli mulle sen viestin tuonut jo yliopistoaikoina. Toinen kaveri toimittajakaveri toi sen viestin sillä tavalla, että se maksoi velkansa mulle. Se oli vuoden ensin kateissa ja sitten se soitti ja ilmoitti, että hän tulee nyt maksaa velkansa. Ja näin se tuli ja ajoi vielä autoakin ja oli selvinpäin ja kertoi, että on ollut vuoden raittiina. Nämä molemmat kaverit on edelleenkin raittiina ja pari muuta vielä voisi lisätä tähän, että tuttuja löytyi ja se ei ollutkaan kauhea asia, vaan se oli erittäin hieno juttu. Se niin kuin tasotti mun tietäni. Sitten mä mietin sitä, että mikä se oli se asia siellä A-kokouksissahan. Kaikki puhuu vuorollaan ja on semmoinen niin kuin hiljaisuus, kun muut puhuu. Ja kun mä kuuntelin niitä juttuja siinä ekassa kokouksessa, niin mulla oli vuosien jälkeen kyyneleet silmissä. Että vaikka mä olin juonut itteni niin pohjalle ja epäonnistunut asioissa ja pari kertaa yrittänyt itsemurhaakin, niin mä en silti niin kuin ollut koskaan oikeasti aidosti pystynyt itkemään. Ja siinä ensimmäisessä A-kokouksessa niin rupesi itkettämään ja pari vuotta myöhemmin niin itkin ihan valtoimenaan sitten jo jotenkin ne tunnelukot, jotka oli peräisin jo lapsuuden kokemuksista, ehkä semmoisista hylkäämis- ja huijaamiskokemuksista, niin oli avautuneet ja tunne-elämä niin kuin palautui. Toinen esimerkki oli se, että mä aikoinaan armeijassa sissikoulutuksessa päätin, etten palele enää koskaan, koska oli jäätävän kylmä talvi ja 10 päivän palelemisen jälkeen traktorin lavalla, niin ajattelin, että en enää palele koskaan. Ja siihen tarvittiin AA-liittyminen, että rupesin tuntemaan kylmää. Ja olen hirveän iloinen siitä, että semmoinen tuntoaistikin on palannut mulle tänä päivänä, että saa niin kuin tuntea sitä. Ja sama koskee niin kuin myöskin inhimillisen rakkauden niin kuin eri juttuja. Että mustahan tuli juomisen myötä semmoinen, että mä en niin kuin kauheasti tykännyt esimerkiksi siitä, että ihmiset koskettelee tai halaa mua. Siis tuli semmoinen torjuva asenne. Se oli tietysti osittain ihan perusteltua epäluottamusta. Ja sitten toisaalta se yksinkertaisesti oli vaan sitä järkyttävää niin kuin pettymystä, epätoivoa ja kyynisyyttä, jota katkeruuden ja kaunan ohella tuottaa jatkuva juominen. Ja just mä jatkuvalla juomisella tarkoitan, että ihminenhän pitää tietysti taukoja siinä, että eihän sitä nyt päissään pysty vuotta olemaan, mutta heti kun on mahdollista, niin jatkaa juomista. Se kyllä vie niin kuin tunne-elämän ja tunnon pois. Ja hyvä, että henki edes piisee sen jälkeen. Ne on tiukkoja paikkoja nämä. Raitistumisen tie ei siis ollut mikään helppo. Mä en pysty sanoa kenellekään, että tämmöinen tästä onnistuu. Mutta saas on niin kuin loistava idea se, että ollaan päivä kerrallaan raittiin. Mun ei tarvinnut enää tehdä sitä päätöstä, etten ikinä juo. Nyt mä oon ollut päivä kerrallaan raittiina yli 12 vuotta. Se on valtava määrä päiviä nipussa. Ja juomisen pakkomielle on hävinnyt. Tarve käyttää alkoholia katosi joskus 2-3 raittiin vuoden jälkeen. Tarkoitan tällä esimerkiksi sitä, että ennenhän mä lähdin baariin, kun tuli joku mielenkuohu. Tai niin kuin kerroin, että kun ero tuli, niin sit piti juoda oikein olan takaa. Niin kuin vuosikausia katkeruuteen ja omaan kyvyttömyyteen antaa anteeksi itselleen ja muille. Että semmoiset tarpeet on niin kuin jääneet jonnekin matkan varrelle, että mä oon saanut niin kuin A-asta semmoisen ajattelutavan ja asenteen, jota mä oon oikeasti kaivannut. Ja mä oon tässä monelle kaverille sanonutkin, että nykyään taas, vaikka ikää on tullut, niin tuntuu siltä, kun olisi taas nuori. Että niin kuin ne jutut silloin, kun mä saan jonkun lempinimen Toivo, niin silloin niin ne jutut on taas niin kuin pinnalla ja pyörii tuolla sisällä ja tuntuu sydämessä. Kun sanotaan, että on saanut uuden elämän tai uuden mahdollisuuden elää, niin se on kyllä 100-prosenttisesti totta mun kohdallani. Sitten mä oon saanut A-asta paljon uusia hyviä kavereita. Se yksinäisyyden kylmä huuru on kadonnut ihan kokonaan. Sen sijaan se, mikä liittyy mun persoonaan, semmoinen tietty melankoolisuus ja tarve olla omissa oloissaan ja miettiä asioita, niin se ei ole kadonnut mihinkään, mutta se ei ole enää sairaaloista. Tästä on hyvä esimerkki se, että mä en 6 vuotta söi vakavaan masennukseen lääkitystä 2000-luvun alussa ja kun mä olin ollut vuoden raittiina, niin lääkärin kanssa yhdessä voitiin todeta, että masennuslääkitys voidaan lopettaa, että mä oon niin kuin toipunut siitä. Ja mä tunnen, ne olotilat tulee aina joskus takaisin, mutta ei ole tullut niin ankaraa oloa, että olisi tarvinnut tukeutua taas lääkitykseen. Että tämä raitistuminen on tuottanut myöskin tällaisen psyykkisen ja henkisen terveyden lisääntymisen. Et se ei ole vaan sitä, että järjenkäyttöoikeus on tullut takaisin, että mä en enää tee niin hullun temppuja kuin mä tein tuossa 30 vuoden aikana. Ja suuruuden hulluus on rauhoittunut ja fyysinen terveys on parempi. Et väittäisin, että mä oon nykyään paremmassa kunnossa kuin mä olin silloin 40-vuotiaana. Siitä ei ole lääketieteellisiä todisteita, kun mulla ei ollut silloin juoma-aikoina tapana käydä lääkärissä. Se liittyy just siihen, että mä olin täysin kyvytön hakeen apua. Nyt mä osaan sitä hakea ja tukeutuun muihin ihmisiin.
Kiitos. No niin, tähän loppuun vielä yksi kysymys. Onko sinulla ollut kriisiä raittiina, ja jos, niin miten olet selvinnyt niistä A-ohjelman avulla?
No semmoinen ihminen, jolla ei ole kriisejä, niin se on kyllä kummajainen. En tiedä. Jotkut puhuu vaan enemmän siitä ja toiset on sitten ihan hiljaa niistä omista kriiseistä ja kärsii. Toiset hakee apua, toiset ei. Mähän olin, niin kuin mä kerroin tuossa, niin se ihminen, joka ei hakenut apua. Mulla on ollut niin kuin alusta asti hyvin vakavia tunne-elämän kriisejä. Itse asiassa koko raittius alkoi niin kuin kahdella mahtavalla kriisillä, josta toinen oli se, että mun suhteeni omiin lapsiini ja lähipiiriini oli vaurioitunut äärimmäisen vakavasti mun juomiseni tähden ja mun käytökseni tähden. Ja se oli korjattava ja päästävä niin kuin normaaliin. Mun oli tehtävä, niin kuin me AA:ssa puhutaan siitä, niin sovitettava omat juttuni, esitettävä anteeksi pyynnöt ja siitä eteenpäin yritettävä käyttäytyä asiallisesti. Mulla on nykyään kohtuullisen hyvät välit läheisteni kanssa. Semmoiset kuin nyt suomalaisilla yleensä on. Ehkä välillä lämpimämmätkin. Toinen kriisi oli taloudellinen. Mä olin ajanut itseni täydelliseen velkakatastrofiin ja siitä oli selvittävä. Se vei yli 10 vuotta ja se vaati niin kuin välillä sananmukaisesti vyön kiristämistä. Se ehkä on näkynyt ihan tuossa painossa aina, mutta näinhän se on, että jos syö halpaa ja epäterveellistä, niin paino kasvaa ja sitten jos syö terveellisesti, niin se voi vaatia vähän enemmän varaa. Se oli henkisesti todella raskasta ja mä ajattelin, että tästä mä en ikinä selviä ja mä selvisin. Ja nyt voisi ajatella, että toihan on ihan sankaritarinaa, mutta ei siitä ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että mä jaksoin sen tähden, että on tää niinku yhteisö olemassa. Että mä oon onnekas ihminen, kun mä oon saanut tämän uuden mahdollisuuden. Mulla ei ole vastausta siihen, että miksei kaikille tule sitä mahdollisuutta. Ehkä ensimmäinen vaatimus on kuitenkin se, että pitää olla itselleen tosi, tosi rehellinen. Ja siinä on ollut tekemistä. Ja sitten rehellisesti voi puhua toiselle ihmiselle ja sitten voi puhua näissä meidän kokouksissa. Purkaa omaa mieltään. Mä oon käynyt paljon AA-kokouksissa. Mä oon paljon yhteyksissä AA-kavereihin. Mä teen paljon erityyppisiä palvelutehtäviä. Ja sitten kun tässä menneiden juomavuosien ja työvuosien aikana on oppinut puhumaan ja ilmaisemaan itseään, niin mä oon käyttänyt sitä kertoakseni alkoholismista sairautena ja omasta kokemuksesta. Mä uskon, että totuus on yksityiskohdissa ja sen tähden niin kuin yhden ihmisen tarina tämän sairauden hoidossa on aina niin kuin isompi juttu kuin se, että yritettäisiin kertoa yhdessä 1000 ihmisen sairautta. Et sen tähden niin kuin tämä AA on mua auttanut, kun siellä ihmiset puhuu itsestään, että me ei pidetä niinku tämmöistä seminaaria. Että tämä on niinku kaverin apua kaverille. Ja sen kun mä oon suostunut ottaa vastaan, niin homma on mennyt eteenpäin. Antiikissahan oli semmoinen sanonta, että jotkut ihmiset on idiootteja ja sillä ei tarkoitettu, että ne on kehitysvammaisia tai vähäjärkisiä. Idiootti oli vanhassa Kreikassa ihminen, joka yritti selviytyä yksin.
Kiitos Marko. Eli A:n Helsingin alueen auttava puhelin on numerossa 09-750-200, eli 09-750-200, ja A:n kotisivut löytyvät osoitteesta aa.fi. Eli kiitos seurastanne ja raitis teille jatkoa.